8. Սոնյայի նամակը Նիկոլային, սրա աղոթքի իրականացումը գրված էր Տրոիցից։ Ահավասիկ այդ նամակը գրելու պատճառը. Նիկոլային հարուստ հարսնացուի հետ ամուսնացնելու միտքը հետ սետե ավելի էր զբաղեցնում պառավ կոմսուհուն։ Նա գիտեր, որ այդ բանի գլխավոր խոչընդոտը Սոնյան էր։ Եվ Սոնյայի կյանքը վերջերս, մանավանդ Նիկոլայի նամակից հետո, որ նկարագրում էր իր հանդիպումը իշխանադուստր Մարիայի հետ Բոգուչարովոյում, առավել ևս ծանր էր դարձել կոմսուհու տանը։ Կոմսուհին բաց չէր թողնում և ոչ մի առիթ Սոնյայի համար վիրավորական ու խստասիրտ ակնարկանելու։ Բայց Մոսկվայից դուրս գալուց մի քանի օր առաջ, զգացված ու հուզված այն բոլորով, ինչ կատարվում էր, կոմսուհին Սոնյային իր մոտ կանչելով, կշտամբանքների և պահանջների փոխարեն, արցունքն աչքերին դիմեց նրան աղերսելով, որպեսզի Սոնյան, իրեն զոհաբերելով, հատուցանի այն ամենը, ինչ արվել է իր համար։ Այսինքն, իր կապերը կտրի Նիկոլայի հետ։
«Ես հանգիստ չեմ կարող լինել այնքան ժամանակ, մինչև այդ խոստումը չտաս ինձ»։
Սոնյան հիստերիկեց կլտաց։ Հեկեկանքների միջից պատասխանեց, թե ինքը ամեն բան կանի, թե ինքը պատրաստ է ամեն ինչի, բայց ուղակի խոստում չարավ, և սրտի խորքում վճռականություն չունեցավ անել այն, ինչ պահանջում էին իրենից։ Նա պետք է իրեն զոհաբերեր ընտանիքի երջանկության համար։ Այն ընտանիքի, որ կերակրել ու դաստիարակել էր իրեն։ Իրեն ուրիշների երջանկության համար զոհաբերելը Սոնյայի սովորությունն էր։ Նրա վիճակը տան մեջ այնպիսին էր, որ միայն զոհաբերության ճանապարհով կարող էր նա ցույց տալ իր արժանիքները։ Եվ նա սովորել էր ու սիրում էր զոհաբերել իրեն։ Բայց առաջ, անձնազոհության բոլոր գործողությունների մեջ, նա ուրախությամբ գիտակցում էր, որ ինքը իրեն զոհաբերելով հենց դրանով բարձրացնում է իր արժեքը իր և ուրիշների աչքում։ Եվ դառնում է Նիկոլային ավելի արժանի, որին ամեն բանից ավելի էր սիրում կյանքում։ Բայց այժմ նրա զոհաբերությունը պիտի լիներ այն, որպեսզի հրաժարվեր այն բանից, ինչ իր համար կազմում էր զոհաբերության պարգևը, կյանքի ամբողջ իմաստը։ Եվ կյանքում առաջին անգամ նա դառնություն զգաց այն մարդկանց հանդեպ, որոնք բարերարել էին իրեն նրա համար, որպեսզի ավելի տանջեն։ Նախանձում էր Նատաշային, որ երբեք նման բան չէր ապրել, երբեք կարիք չէր զգացել զոհաբերությունների, և հարկադրել էր ուրիշներին զոհաբերել իր համար, և այնուամենայնիվ սիրված էր բոլորից։ Եվ Սոնյան առաջին անգամ զգաց, թե ինչպես դեպ Նիկոլայն ունեցած իր մեղմ, մաքուր սիրուց հանկարծ սկսում է աճել մի բուռն զգացում, որ բարձր է թե կանոններից, թե առաքինություններից, թե կրոնից։ Եվ այդ զգացումի ազդեցության տակ Սոնյան իր կախում ունեցող կյանքի շնորհիվ ընտելացած ակամա ծածկամտության, կոմսուհուն պատասխանելով ընդհանուր անորոշ խոսքերով, խուսափեց խոսակցություններ ունենալ նրա հետ և որոշեց սպասել, որ տեսակցություն ունենա Նիկոլայի հետ։ Այն նպատակով, որպեսզի այդ տեսակցությունը ոչ թե ազատի Նիկոլային, այլ ընդհակառակը, իրեն առմիշտ կապի նրա հետ։ Ռոստովների Մոսկվայում եղած վերջին օրերի հոգսերն ու սարսափը խլացրին Սոնյայի մեջ նրան ճնշող մռայլ մտքերը։ Եվ նա ուրախ էր, որ փրկություն է գտնում պրակտիկ գործունեության մեջ։ Բայց երբ իմացավ, որ Իշխան Անդրեյը գտնվում է իրենց տանը, չնայած իր ամբողջ անկեղծ խղճահարության, որը զգում էր նա դեպ Իշխան Անդրեյը ու դեպ Նատաշան, նրան համակեց մի ուրախ և սնահաված զգացում, թե Աստված չի ցանկանում, որ ինքը բաժանվի Նիկոլայից։ Նա գիտեր, որ Նատաշան սիրում էր միայն Իշխան Անդրեյին, և չէր դադարում սիրել նրան։ Սոնյան գիտեր, որ այժմ, հանդիպելով այսպիսի սարսափելի պայմաններում, նրանք նորից կսիրեն միմյանց, և որ Նիկոլայն այն ժամանակ նրանց միջև լինելիք ազգակցական կապի հետևանքով չի կարող ամուսնանալ իշխանադուստր Մարիայի հետ։ Չնայած վերջին օրերը և ճանապարհորդության առաջին օրերում տեղի ունեցած դեպքերի ամբողջ սարսափին, այդ զգացումը, այդ գիտակցությունը, թե նախախնամությունը միջամտել է իր անձնական գործին, ուրախացնում էր Սոնյային։ Ռոստովները իրենց ճանապարհորդության առաջին ցերեկը հանգստացան Տրոյիցի մայրավանքում։ Վանքի հյուրանոցում ռոստովներին հատկացրին 3 մեծ սենյակ, որոնցից մեկը զբաղեցնում էր իշխան Անդրեյը։ Վիրավորն այդ օրը իրեն շատ ավելի լավ էր զգում։ Նատաշան նստած էր նրա մոտ։ Արևան սենյակում նստած էին կոմսն ու կոմսուհին։ Նրանք հարգալիր զրուցում էին վանահոր հետ, որ այցելել էր իր վաղեմի ծանոթներին ու նվիրատուներին։ Սոնյան նստած էր հենց այդտեղ, և հետաքրքրությունը տանջում էր նրան, թե ինչի մասին էին խոսում իշխան Անդրեյը ու Նատաշան։ Նա դրան հետևից լսում էր նրանց ձայնի հնչյունները։ Իշխան Անդրեյի սենյակի դուռը բացվեց։ Նատաշան այլայլված դեմքով դուրս եկավ այնտեղից, և չնկատելով իր դեմ ոտքի կանգնող ու աջ ձեռի լայն թևքը բռնած վանականին, մոտեցավ Սոնյային և բռնեց նրա ձեռը։
«Նատաշա, չես տեսնում? Արի այստեղ», ասավ կոմսուհին։
Նատաշան մոտեցավ օրհնություն առնելու, և վանահայրը խորհուրդ տվեց նրան դիմել Աստծուն և նրա սրբի օգնության։ Վանահոր գնալուց հետո Նատաշան անմիջապես բռնեց ընկերուհու ձեռը, և նրա հետ անցավ դատարկ սենյակը։
«Սոնյա, այո, նա կապրի», ասավ Նատաշան։ «Սոնյա, որքան երջանիկ եմ և որքան դժբախտ. Սոնյա, սիրելիս, ամեն ինչը նիպես է, միայն թե նա ապրի. Նա չի կարող, որովհետև…»
Եվ Նատաշան լաց եղավ։
«Այդպես, ես այդ գիտեի, փառք Աստծո», ասավ Սոնյան, «նա կապրի».
Սոնյան հուզված էր ընկերուհուց ոչ պակաս, թե նրա վախով ու վշտով, թե իր անձնական ոչ ոքի մոտ չարտահայտած մտքերով։ Նա հեկեկալով համբուրում մխիթարում էր Նատաշային։ «Միայն թե իշխան Անդրեին ապրի», մտածում էր Սոնյան։ Լաց լինելով, խոսելով ու արցունքները սրբելով, ընկերուհիները մոտեցան իշխան Անդրեի դռանը։ Նատաշան զգուշությամբ սենյակի դուռը բանալով նայեց ներս։ Սոնյան նրա կողքին կանգնել էր կիսաբաց դռան մոտ։ Իշխան Անդրեյը պառկած էր բարձր, 3 բարձի վրա։ Նրա գունատ դեմքը հանգիստ էր, աչքերը փակ էին, երևում էր, թե ինչպես է համաչափ շնչում։
«Ախ, Նատաշա»,
հանկարծ գրեթե ճչաց Սոնյան, բռնելով ընկերուհու թևը և դռնից ընկրկելով։
«Ինչ է, ինչ»,
հարցրեց Նատաշան։
«Այդ այն է, այն, ահա»,
ասավ Սոնյան գունատ դեմքով ու դողացող շուրթերով։ Նատաշան հանդարտ դուռը ծածկեց, և Սոնյայի հետ միասին հեռացավ դեպի լուսամուտը, դեռ չհասկանալով, թե ինչ են ասել նրան։
«Դու հիշում ես»,
վախեցած ու հանդիսավոր դեմքով ասավ Սոնյան։
«Հիշում ես, երբ ես քո փոխարեն հայելուն նայեցի, Օտրադնոյեյում, ծննդյան տոների. Հիշում ես, ես ինչ տեսա»։ «Այո, այո»,
աչքերը լայն բանալով ասավ Նատաշան, մութ կերպով հիշելով, որ այն ժամանակ Սոնյան ինչ-որ բան ասավ իշխան Անդրեյի մասին, որին տեսել էր պառկած։
«Հիշում ես»,
շարունակեց Սոնյան։
«Ես այն ժամանակ տեսա և բոլորին ասի, թե քեզ, թե Դունյաշայի. Ես տեսա, որ նա պառկած է անկողնու վրա»,
ասում էր Սոնյան յուրաքանչյուր մանրամասնության հետ, մատը բարձրացրած ձեռը շարժելով։
«Եվ որ նա աչքերը փակել էր, և ծածկված էր հենց վարդագույն վերմակով, ու ձեռները ծալել էր»,
ասում էր Սոնյան, համոզվելով հետ սետե, այնքան որքան նկարագրում էր իր տեսած մանրամասնություններն այժմ, թե հենց այդ մանրամասնությունները նա տեսել է այն ժամանակ։ Այն ժամանակ նա ոչինչ չէր տեսել, բայց պատմեց, թե տեսել էր այն, ինչ մտքով նանցել էր, բայց այն, ինչ նա մտածել էր այն ժամանակ, նրան թվում էր նույնքան իրական, որքան և ամեն մի այլ հիշողություն։ Այն, որ Սոնյան այն ժամանակ ասել էր, թե նա նայեց իրեն ու ժպտաց, և ծածկված էր ինչ-որ կարմիր բանով, Սոնյան ոչ միայն հիշում էր, այլ հաստատ համոզված էր, որ դեռ այն ժամանակ ինքն ասել ու տեսել էր, թե նա ծածկված էր վարդագույն, հենց վարդագույն վերմակով, և որ նրա աչքերը փակ էին։
«Այո, այո, հենց վարդագույն», ասավ Նատաշան, որը թվում էր նույնպես հիմա հիշեց, որ ասվել էր վարդագույն, որ հենց դրա մեջ էր տեսնում գուշակության գլխավոր, անսովոր լինելը ու խորհրդավորությունը։
«Բայց դա ի՞նչ է նշանակում»,
մտածկոտ ասավ Նատաշան։
«Ախ, ես չգիտեմ, թե որքան այդ բոլորն անսովոր է»,
ասավ Սոնյան գլուխը բռնելով։ Մի քանի րոպե անց Իշխան Անդրեյը զանգեց, և Նատաշան գնաց նրա մոտ, իսկ Սոնյան իր կողմից հազվադեպ ապրած հուզմունք ու խանդաղատանք զգալով մնաց լուսամուտի մոտ, խորապես մտածելով կատարվածի բովանդակ անսովորության մասին։ Այդ օրը հնարավորություն կար բանակը նամակներ ուղարկելու, և կոմսուհին գրեց որդուն. «Սոնյա», ասավ կոմսուհին, գլուխը բարձրացնելով նամակից, երբ Սոնյան անցնում էր կողքով։
«Սոնյա, դու չես գրելու Նիկոլինկային»,
ասավ կոմսուհին հանդարտ դողացող ձայնով։ Եվ նրա ակնոցների միջից նայող հոգնած աչքերի հայացքում Սոնյան կարդաց ամենը, ինչ հասկանում էր կոմսուհին այդ բառերով։ Այդ հայացքի մեջ արտահայտվում էին աղերս և մերժման վախ, և ամոթ նրա համար, որ պետք էր խնդրել, և պատրաստակամություն անհաշտատելության մերժման դեպքում։ Սոնյան մոտեցավ կոմսուհուն և ծունկի գալով համբուրեց նրա ձեռը։
«Ես կգրեմ, մաման»,
ասավ նա։ Սոնյան մեղմացած, հուզված ու խանդաղատված այն բոլորից, ինչ կատարվել էր այդ օրը, մանավանդ գուշակության այն խորհրդավոր կատարումով, որ հիմա տեսավ նա, այժմ, երբ նա գիտեր, որ Նատաշայի ու Իշխան Անդրեյի հարաբերության նորոգման պատճառով Նիկոլայը չի կարող ամուսնանալ իշխանադուստր Մարիայի հետ, նա ուրախությամբ զգաց անձնազոհության այն տրամադրության վերադարձը, որի մեջ սիրում էր և սովորել էր ապրել, և նա արցունքը աչքերին ու մեծահոգության քայլ անելու գիտակցության ուրախությամբ մի քանի անգամ արցունքներն ընդհատելով, որ մշուշում էին նրա թավշյա սև աչքերը, գրեց այն հուզիչ նամակը, որի ստացումը այնպես ապշեցրեց Նիկոլային։